subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada warka subax ee raadiyaha qaranka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon: ra-iisul wasaaraha dalka oo gudoomiye shirka joogtada guddiga gurmadka qaran ee xakamaynta coronavirus; dowladda soomaaliya oo ka hadashay go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee dib u dhigista dhageysiga dacwadda badda soomaaliya ee kenya muranka gelisay; gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo sheegay in loo baahan yahay in bulshada loogu adeego si cadaaladda ku salaysan si bulshadu ugu kalsoonaato go'aamada garsoorka; xeerlaalyaha guud ee qaranka ugu baaqay qaybaha garsoorka dalka inay ka fogaadaan waxyaaba walba oo dhaca islamarkaana keeni kara kalsooni darrada bulshada. Wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah: dowladda dalka Suudaan oo laga doonayo inay bixiso magdhow la siinayo dadkii ku waxyeeloobay weerarkii sanadkii 1998 lagu qaaday safaaradaha Mareykanka, Kenya iyo Tanzania;
coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan;
haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed;
muwaadin, si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka, fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga.
Caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso.
Marka la aruuriyo suuban dhegaystayaal, waa 20-ka bisha shanaad sanadka 2020-ka. Intaad dhegaysateen waa qodobada warka subax ee Radio Muqdisho, kuwada ugu waaweyn u diyaar garoobay warka oo fidsan. Ra-iisul wasaaraha dalka mudan ee Xasan Cali Qeyre ayaa gudoomiyey shirka joogtada ee guddiga gurmadka qaran ee xakamaynta xanuunka coronavirus, kaasi oo looga hadlay saameynta dhaqaale ee ku yeeshay Soomaaliya xanuunkaasi. Mudane Xasan Cali Qeyre, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa gudoomiyey shirka guddiga qaran ee xakamaynta COVID-19, kaasi oo looga hadlay saameynta dhaqaale ee safmarka xanuunka coronavirus iyo tallaabooyinka lagu xakameynayo islamarkaana. Waxaa qodobada kale looga hadlay ka mid ahaa shirkadaha duulimaadyada iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo ku aadan sida xanuunkaasi sida degdega lagu xakameyn lahaa. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aanka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ICJ ee dib u dhigista dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya ee Kenya muranka gelisay. Sid Cumar Sheekh Ismaaciil ayaa faahfaahinaya.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka hadlay go'aan shalay ka soo baxay maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ oo lagu cadeeyay in dib loo muddeeyay xilliga garmaqalka dacwadda badda ee maxkamadda hortaala waqtiga dheer. Maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ayaa cadeysay in ilaa 15 Maaj 2020 dib loo dhigay waqtiga garmaqalka dacwadda badda ee Soomaaliya ee Kenya muranka gelisay, iyada oo maxkamaddu u sababaysay xaaladda xanuunka coronavirus. Maxkamadda ICJ waxay 15 iyo 18 Maaj 2020 dhageysanaysaa dooda dowladda Soomaaliya, iyada oo sidoo kale 17 iyo 19 Maaj 2020 dhageysanaysa dooda Kenya ee doonista badda Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa cadeeyey in dowladda Soomaaliya mar waliba ay doonaysay in dacwadda la dhageysto xilligii loo qorsheeyey oo ahayd horraanta bisha soo socota ee Juun. Hase yeeshee, dowladda ay ku qasban tahay inay u hoggaansato amarka dib u dhigista ee ka soo baxay maxkamadda. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar wuxuu sheegay in maxkamaddu ay go'aamisay sidoo kale in dhageysiga dacwaddu uu noqon doono mid afka ku salaysan oo aysan jiri doonin caddeymo qoraal ah oo maxkamadda lala tegi doono, maadaama labada dowladood ay horay u geeyeen caddeymaha ay dacwaddooda saldhigga uga dhigayeen. Sid Cumar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada si cadaalad ah loogu adeego si bulshadu ugu kalsoonaato go'aamada garsoorka. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Baashe Yuusuf Axmed ayaa dardaaran siinay gudoonka cusub ee maxkamadda gobolka Banaadir ayaa tilmaamay in loo baahan yahay cadaaladda loogu shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed islamarkaana laga fogaado wax walba oo keeni kara in la lumiyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed islamarkaana dhibaato ku keeni kara.
Way maxkamadaha goboladu waa albaabka laga soo galo garsoorka dalka, sidoo kale waa albaabka laga baxo marka garsoorka dalka laga hadlay. Waa albaabka laga soo galo garsoorka dalka oo 90% dacwadaha garsoorka yimaada waxay ka bilaabmaan maxkamad gobol. Maxkamad gobol waxaan ka bilaabnay waxa weeye dacwadaha aadka u yaryar ee hadday ciqaab yihiin حرق لغو قف قال لغو حكومة كراه وصدح سنة عنو كبدنين جناح على ساري كرانا صدح كنوا دولار عنو كبدنين مركا لغو فاسيرو حد با انت وصرف كمريين كستانو شرعيين وعنو سيدا سود بيجين إسلام مركا أنا مركا مداري نقطة دعوذة على حيرا مركا لقيمة يوحان صدح كنوا دولار كبدنين انت وحيك صهرة مركا لغت تجد دعوذة مامولكا يدعوذة الدستورية يدعوذة الدورشوين كلا حيرا dhamaantood waxay ka bilaabmaan maxkamad gobol taas marka waxay ku tusaysaa xajmiga iyo miisaanka ay maxkamad gobol ku leedahay garsoorka dalka sidaas oo ay tahay boqolkiiba 90 ka soo galay maxkamadaha ay ka bilaabmay maxkamadda gobol marka ay soo dhamaadaan ay fulin gaadho ama xukunkaasi ha ku dhaqan galo maxkamadaasi gobolka amma hadda fowdare jooyinka kale ee rafcaanka ee maxkamada sare ha gaaray laakiin marku soo noqdo cidda uu fulinteeda ku soo noqdaa waxa weeye waa maxkamada gobolka hadda marka maxkamada mudane gudoomiye lagu magacaabay waxay leedahay miisaanka inta leeg bay ummada Soomaaliyeed u leedahay marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inad maarte kasban doonto ay noqon doonto meel lagu kasbado kalsoonida ay ummadu ku qabto garsoorka dalka garsoorku waxa la ilaahay isagu awooda kaliya taa uu leeyahay ee uu haystaa waxa weeye waa kalsoonida bulshada weyn
gudoomiyaha maxkamada sare ee dalka ayuu kaasi aha oo ka hadlay arimaha garsoorka isla markaana ugu baaqay bulshada in waa garsoorka dalka inay ka fogaadaan waxyaabaha dhibaatada keenika dhinaca kale xeerilaaliyaha guud ee qaranka ayuu baaqay qaybaha garsoorka dalka inay ka fogaadaan wax walba oo dhaawici kara kalsoonida bulshada xeerilaaliyaha guud ee qaranka mudane Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa bahda garsoorka ugu baaqay inay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara dhaawac ku yimaada kalsoonida bulshada Soomaaliyeed isla markaana loo baahan yahay in si hufan bulshada loogu adeego
dadka garsoorka ka shaqeynaya waa inuu u ekaadaa qof garsoor sidee uu u ekaanaya qof garsoor dhaqankaaga istaagaaga fariisadaaga labiskaaga saa u fikiraysid ummada saa ugu tiraysid waa inaad noqotaa qof garsoor haddii aadan qof garsoor aad ahayn waxaan kuu fiican oo dadka kula talin lahaa inay iskaga wareegaan meel kale oo ardaaqada u doontaan haddii aadan sifaatka garsoorka u baahan yahay aadan qaadan karin oo aadan la shaqeyn karin wadooyinka waa furan yihiin ardaaqaduna waa weyn tahay ilaahay waxaan ka baryayaa qofkaas inuu maskaxdiisa ku rido inuu meel kale oo ardaaqada u raasado ummada Soomaaliyeed waxay qofka ku qiimeeyaan waxa weeye qaabka ugu adeego markuu qofka u hor yimaado howlwadeenada garsoorka haddii noqon kaaliyaal garsoorayaal xeeralin nooc u doon ha ahaado waxa uu qiimeeyaan waxa weeye in uu gaaro garsoorku adeen go'aamo madax banaan go'aamo madax banaan waxaan ka wadaa inaysan waxba aysan influence gareen nooc u doon ha ahaadaan saaxiib inuu isku influence gareen qof kale inuu isku influence gareen inaan lagaaga imaanin lacag inay isku influence gareen masruuf kale to meel laga saaro isku influence gareen wax kale to oo adeeg oo asleeda noloshaada u baahan tahay ay isku influence gareen markaas waxaan noqonaysaa qofkii ahaa qofkii garsoorka
waxaan adeynaa dhinaca gobolka mudug waxaa degan deegaano dad walaal ay ku dagaalameen oo gobolka simudu ka tirsan kuwaas oo qayb ka qaateen qaboojinta dirirtaasi ee mas'uuliyiin ka tirsan gobolkaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiin heer qaran ah hadaw waxaa qadka telefoonka si toos ugu jira Baashi Cali Xaashi oo faahfaahin naga sii doona Baashi soo dhow bal faahfaahin naga sii waxaabi ugu dambeeyey ee deegaanada dirirtu ay ka dhacday iyo sidoo kale halka ay saaka marayso xaaladdu
ay muqtar waxa saakay degan xaaladda deegaanka ku yaala galbeedka gobolka mudug gaar ahaan dowladka magaalada Gaalkacyo xurunta gobolkan kadib markii halkaas shalay halkaas maleeshiya qabaail ay ku direen oo Puntland iyo Galmudug kala taalacsan waxa ku baxay halkaas masuuliyiin oo hoggaaminaya sanad Cabdi Xasan wala qaybdiid oo runtii bariyaha soo dhaafay ama bariyaha soo dhaafay halkaan ku sugnaa iyo gudoomiyaha gobolka mudug ee Galmudug maamulka degmada maamulada Puntland iyo Galmudug odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ururada ugu horeeyaan waxa damcan shalay ku guuleysteen in colaadii la joojiyo oo maleeshiya qabaailkii dirto shalay galinka hore halka ku dhaxmartay oo ilaa 7 ruux sida la soo waranayay ay ku dhinteen in colaadii la joojiyo masuulinta gobolka midig ama gudoomiyaha gobolka midig oo xilli dhalayaan la hadlay wuxuu ii sheegay in ay maleeshiya qabaailka kala qaadeen maamulada Puntland iyo Galmudug iyo senatorka federaalka ka tirsan halkan ku sugnaa taasina dabcan ay gobolig u noqonayso shir dib u heshiisina oo xaaladan colaadeed ee soo noqotay aanoyinka qabiil xal loo gaaray oo la filayay shalay in halkaas ka dhacdo laakiin maalmahan la filayo halkaas dabcan ka qabsoonto deegaanka Taroge oo xoolo dhaqatada inta badan dirto Axmed Hargal isugu keenayo marka xilligan saakay xaaladu way degan tahay ma jiraan wax ay dabcan qasaaraha shalay ka dambeeyay ama dhiilo kale dhali kara oo hadda ka taagan dhanka kale degmada xeebadka Hoobiye ee gobolka Madow waxa xeebaheeda ku soo caayay marka mashruucnada ganacsi u sii caasimada dalka ee Muqdisho iyo ganacsato reer Muqdisho marka wali markabka waxa riida madax maray maamulka iyo markabka gudoomiyaha kuxigeenka wuxuu ii sheegay degmada Hoobiye inay ku howl leeyihiin sida xariir dhab ah ay ula sameyn lahaayeen markabkaas maadaama xeebaha Galmudug uu ku haleysan yahay amaankiisana dabcan ay qayb ka qaadan doonaan waa hadii xariirkiisa helaan iyo wadanka laga leeyahay ee ku raad joogaan dabcan wadanka laga leeyahay markabkan iyo ganacsatada reer Muqdisho oo u rarnaa xariir ay la sameyn doonaan guud ahaan xaaladda gobolka Madag inta marka laga tago waa mid wanaagsan ma jiraan wax kale oo saameyn dabcan ku yara kale bulshada inkastoo dawli xaaladda COVID-19 gobolka ka taagan tahay guud ahaan xaaladdu waa okay
aad baad u mahadsantahay kaas oo waxa baashi cala xaasho faafay naga siinayay wararkii ugu dambeeyay ee gobolkaasi Mudug sidoo kale markabka ku soo caariyay dekedda awaa xeebaha Hoobiye iyo sidoo kale dagaal beelada ka socday halkaas isla markaana in hadda xaaladdu ay degan tahay wadanka Saudiigana waxa gaaray xoolo tiradoodu ay gaareysay 491 neef oo geel ah oo laga qaaday dalka Soomaaliya kaasi oo ku xirtay dekedda magaalada Jidda ee dalkaasi Saudi Arabia warbixin arintaas ku aadan waxa dalkaasi nooga soo diray Cali Jaamac Cali Kuus
markab siday tiro gaareysa 291 neef oo geel ah oo laga keenay Soomaaliya ayaa soo gaaray dekedda magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia taasoo ka dambeysay kadib markii dhamaadka bishii Abriil la soo dhaafay ee dawladda Saudi Arabia ay ka qaaday Soomaaliya xayiraadii sareed dhoofinta xoolaha oo leh Soomaaliya ee loo soo dhoofin jiray suuqyada dalka Saudi Arabia haddaba iyadoo laga duulayo heshiis ay hore u gaareen labada dal Soomaaliya iyo Saudi Arabia ee la xiriirtay in xoolaha la keenayo ay soo maraan maxjarada baaritaanka caafimaadka inta aan loo soo dhoofin dalka Saudi Arabia ayaa waxa uu sid mudan in dhaqaatiirta maxjarada Soomaaliya ay ku guuleysteen in ay aad ugu howlgalaan sugitaanka caafimaadka xoolahaasi taasina ay keentay in maamulka dekedda magaalada Jidda uu xaqiijiyay in xoolahaasi ay badqabaan isla markaana uu fasaxay in laga soo rogo markabkaasi haddaba warbaahinta qaranka ee Soomaaliya oo la xiriirtay mudane Cabdullaahi Aadan Wadaadiid oo ah xiriiriyaha ganacsada xoolaha Soomaaliya iyo kuwa Saudiiga isla markaana ah qabiir ku xeel dheer arrimaha xoolaha nool ayaa tafaasiil kooban ka bixiyay xoolihii laga rogay markabkaasi iyo ahmiyadda ballaaran ee uu leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya
waxaan u bishaareynayaa ummada Soomaaliyeed meel joogaanba in xoolahani la ino furay markabkii ugu horeeyay oo la yiraahdo Caadil oo ah maraakiibta ugu European Star-ka ugu dheereeya uguna nadiiftan dhowrkii markab ee joogay dekedda Berbera in uu halkaa ka soo shiraacday oo uu soo shiraacday maalintii bi taariikh markay ahayd subaxdii 16-ka bishii shanaad 2020-kii una soo gaaray magaalada Jidda Mina Berber Aminadan Jidda 18-kii 2-dii dhurnimo kadibna ay dhaqtaradii fuuleen iyagoo eegaya shuruudihii iyo 12-ka ahaa iyo xaaladda xayawaanka xaleega xoolaha markabkaas soo siday 2019 oo ay kala lahaayeen 4 carruur tijaarada xoolaha iyo Soomaali xoolaha lahayd xoolaha soo runtii aad looga soo shaqeeyay oo aad loo soo baaray oo dhan walba laga eegay iyadoo waliba ay jirtay roobab xoolaha looga baqayo marka ay xilligan roobabka kareen adiga iyo gaar ahaan dhowrta iyadoo qoyan hadii la soo raro finan ka soo baxaan waxa la roobabka aan xoolo fiican la soo raro oo shuruuc ka soo baxo oo aad runtii isugu taxalijiyeen sidii xoolaha looga taxdiri lahaa in aanay nagu soo noqon sida xoolaha Suudaan dhowrka lixda todoba markab laga celiyey ayaa waxaa runtii arinta runtii ay shuruudaha ay dowladeena federaalka Soomaaliya ay aada uga shaqeysay sidii labada wasaaradood shuruudaha u fulin lahaayeen uguna kuna guuleysteen, taasoo noqotay shuruudihii inay kasoo baxaan maxjarada magaalada Berbere ku yaalla si shuruudihii iyo arrimihii lagala xisaabtamayay ay dhakhtarada Sacuudi eegayeen ee 12 qodob aha, taasoo guul u noqotay Soomaalidii inay xoolahoodii noqdaan xoolo nadiifa oo shuruudihii loogu talagalay kasoo baxa, taasoo noqotay inay xooluhu noqdaan xoolo aada u qiimo badan, gaar ahaan xoolaha Suudaan oo lagu celin jiray manaacada iyo xanuunada qaar inay kuwani noqdeen xoolo manaacadooduna sarreyso, xanuunadii iyo wixii kondishiin lagu xilana soo wada maray. Halkaasoo runtii aan wax loo mahadnaqa ah in raggii ka shaqeeyey iyo maxjaradii kasoo shaqeeyey wasaaradaha qaab xanaanada xoolaha meelay joogaan inay guul iyo karti iyo khibrad isu geysteen, iyo qoloyinkii maraakiibta lasoo saaray iyo markabka wanaagsana loo dooray intaba ay tahay sharaf usoo hayatay Soomaalida meelay joogaanba.
Haddaba Soomaalida ku nool dalka Sacuudi Arabiya ayaa aada ugu riyaaqay dadaalka ay dowladda Soomaaliya ka wado ballaarinta iskaashiga ganacsi ee Soomaaliya la leedahay dalalka dibadda si loo kobciyo ilaha dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Ali Jaamac Cilmi Cali Kuus, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Sacuudi Arabiya.
Iyadoo ay jirto saameynta fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa waxaa saa kala dareemaya hoos u dhaca biyaha wabiga Shabeelle ee gobolkaasi Hiiraan. Haddaba waxaa iminka qadka telefoonka ee magaalada Beledweyne si toos ah ugu jira wariyahayaga Ibraahim Maxamed Geedi. Ibraahim, subax wanaagsan, bal faahfaahin naga sii wararkii ugu dambeeyey ee wabiga iyo sidoo kale dadkii ka fatahaadda ka barakacay halkay ku dambeeyeen.
Waa mahadsan tahay. Sidaa sheegtayba fatahaadda ee ku dhufatay Beledweyne dad badan ayaa ku barakacay oo degan duleedka magaalada, halka kuwo kalena ay degaansadeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Wiba saacadii ugu dambeeyba wabiga waxaa laga dareemayaa iyo meelo kamid a xaafadaha magaalada Beledweyne in biyihii hoos u dhaceen oo wabigii markaas hoos xoogaa u yara dhacay, inkastoo naftiisa si aada looga dareemay ee deegaanada waqooyi ee gobolka Hiiraan oo tuulooyinka sida Defo kale iyo Kabxanley aada looga dareemay, haddana magaalada markaa eegto jawiga wabiga iyo siduu yahayba waxaad moodaa in isbeddel xoogaa ku yimid, taas dadku inta badan ay aada usoo dhaweeyeen. Waxaa jira dad qaad fara badan oo markaasi taagan buundooyinka iyo weliba meelaha markaas wabiga maro, kuwaasoo eegaya hadba xaaladda sida isku bedelo wabiga maadaama ay fatahaaddu ay si aada u saameysay guud ahaan xaafadaha magaalada Beledweyne. Xaafaduhuna waxay noqdeen baquu markaasi dab noqday oosan jirin cid markaasi geli karta. Marka la reebo dadka qaarkood oo markaasi ku haray oo xaafadaha ku godoomay oo markaasi iyaga ku jira xaafadu, laakiin dadka kale aysan u tegi karin. Sidoo kale waxaa jira in fatahaaddu ay saameyn ku yeelatay wadada isku xirta gudaha magaalada iyo weliba dureedkeeda airborka magaalada iyo weliba halkii loo barakacay, maadaama ay biyihii wadada ay dul mareen dadkuna ay noqdeen kuwo markaasi halkaasi mari waayey. Dhammaan ciidamada booliiska ayaan u diiday in gaadiidka halkaasi ay maraan maadaama ay biyo awood leeyihiin, waxaana hadda dadku isticmaalaan gaadiidka labadeeda cagafcagafta oo dadka markaasi ay daabusho, halka kuwa kalena ay dadkaasi markaasi ay maraan maadaama ay dadka yihiin kuwa danyaraan awood u lahayn inay iska bixiyaan kharashaadka lagu raacayo gaadiidkaasi. Oo waxaa jira dhowr jeer in halkaasi wadada dadka Ismacaale iyo biyo ay qaadeen halkaas maadaama dadku lasoo badbaadiyey maadaama ay biyo yihiin kuwa xooggan dadka markaasi tuuraya. Markaan eegno xaaladda guud ee gobolkun waa mid aada u wanaagsan oo degan marka laga reebo fatahaadda iyo sida dadka u saameysay.
Waaye, marka ka waran dadkii ka barakacay wabiga fatahaaddiisa halkii ay ku dambeeyeen sida ay tahay xaaladdu?
Dadku badankiis waxay degeen duleedka magaalada Jeenta Kundish ayay degeen meel la yirahdo Al Jaale oo u dhow garoonka diyaaradaha. Halkaasina waxaa ku haysato dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ugu daran tahayba hoy la-aan iyo biyo la-aan iyo weliba dhinaca raashinku aada ugu liitaan, maadaama dadkan ay u badan yihiin kuwa danyar ah oo qaarkoodba ay ku jiraan barakacyaal awal ku sugnaa gudaha magaalada, kuwaasoo halkaasi iyagu degay markaasina ka sameystay cooshado. Ilaa haddana ma jirto gurmad marka laga reebo biyo dhaamin oo wasaaradaha tamarta Hir Shabeelle iyo federaalkuba ay biyo dhaamin u bilaabeen kaasi muddo 2 bilood socon doonto laakiin mid jirto wax kala gargaar ah kaasi la hadda gaaray inkastoo aysan wali maamulka iyo waliba guddiyadii markaas fatahadu ay ka dhisnaa gobolkuna ilaa hadda aysan wax war ah ka soo saarin sidaasi lagu gargaar lahaa maadaama dadku halkaasi banaanka daasan yihiin xilliyada qaar waxaa jira roob xooggan oo daaya iyo waliba dabaylo xooggan oo markaasina saameyn ku yeesha cooshadihii iyo guryihii markaasi ay dhisteen.
aad baad u mahadsantahay. kaas waxaa wariyahayaga Ibraahim Maxamed Geedi oo qadka telefoonka magaalada Beledweyne igu waramayay isla markaana faahfaahinka bixinayay halka ay marayaan xaaladihii kala duwanaa ee magaalada Beledweyne ee gobolkaasi Hiiraan iyo fatahaadda Wabiga. warka subax ee reedu Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa degaysanaysaan. dowladda Sacuudiga ayaa laga duunayaa waa dowladda Suudaan ayaa laga duunayaa inay bixiyaan magdhow la siinayo dadkii ku waxyeeloobay weerarkii sanadkii 1998 lagu qaaday safaaradihii Mareykanka, Tanzania iyo Kenya. go'aanka ayaa waxaa soo saartay maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka oo muddo badan kiiskaasi gacanta ku haysay. weerarka ayaa waxaa mas-uuliyadiisa dusha u tuurtay ururka Al-Qaacida ee hoggaaminaya Cusaama Bin Laden. in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhimatay halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Suudaan ayaa lagu eedeeyay in ururkaasi Al-Qaacida hoggaamiyahooda ay farsamo ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaanba ay taageereen. go'aanka maxkamadda ayaa waxaa hoos geliya mas-uuliyiintii Mareykanka, shaqaalihii iyo sidoo kale safaaradda iyo dhammaan qandaraasayaashii ku waxyeeloobay halkaasi. go'aanka ayaa kusoo beegmay xilli dowladda cusub ee Suudaan ay doonayso dadaallo ku aadan in Mareykanku Suudaan ka saaro liiska wadamada maalgeliya argagixisada caalamiga, sida wakaaladda wararka Reuters ay kasoo xigatay. qareen u dooda dalka Suudaan oo lagu magacaabo Christopher ayaa go'aankaas waxaa ay gaartay maxkamaddu jimcihii, waa micnaheedu yahay in Suudaan ay bixiso lacag dhan 800 oo milyan. 9 sano ka hor garsoore Mareykan ah oo maxkamadda heerka federaal ee magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa uu go'aamiyay in Suudaan ay tahay inay bixiso lacag dhan 6 milyan oo magdhow ah, sidoo kale inay bixiso 4 bilyan oo ganaax, sidoo qoray wargeyska The New York Times ee kasoo baxa wadankaasi. weerarka ayaa lagu qaaday safaaradihii Mareykanka iyo Kenya Tanzania, kaasi oo ku ay ku dhinteen dad aad u fara badan oo ku noola ama ka shaqeynaya safaaradahaasi, iyo sidoo kale burbur lixaad loo soo gaaray safaaradahaasi xilliga weerarka lagu qaaday. warka subax wad kala socoteen dhegeystayaal reedu Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya intaasi ku dhan yahay. anigoo timcada idin soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya Cabdisalaam Mukhtaar ayaa farsameynayay. intaan warkan warka xiga ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.